Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio Tabu Praga, Aleksandar Pešev. Добро вечер, вести во 19 часот. Нов случај со симптоми на свински грип во Скопје. Битолчани од до година ќе плаќаат поскапи сметки за вода. Хашкиот трибунал осуди двајца босански Срби.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На клиниката за инфективни болести во Скопје во изминативе 24 часа е хоспитализиран еден нов случај сумнителен за грип од типот H1N1. Како што информира Министерството за здравство, вчера еден пациент бил пуштен од клиниката. Сега во институцијата се хоспитализирани 11 лица. Здравствената состојба на сите хоспитализирани е стабилна и покажува знаци на подобрување. На клиниката досега болнички се лекувани вкупно 53 пациенти, од кои 14 е потврден грипот од тип А, попознат како свински грип. Хашкиот трибунал им изрече казна затвор на двајца босански Срби обвинети за убиства на муслимани во војната во Босна од 92-та до 95-та година. Како што соопшти трибуналот, братучедите Милан и Сердује Лукич се обвинети за учество во една од најголемите кампањи за етничко чистење. Еден од двајцата обвинети е осуден на доживотен затвор, додека другиот ќе одлежи 30 години. Околу 3 килограми експлозиви и 1000 иницијални каписли се украдени од склад на рудникот в Плоштина во округот Горш во Јужна Романија, соопшти телевизијата Антена 3. Според портпаролот на Окружниот полициски инспекторат во Горш Данијел Тика, материјалите биле украдени во периодот меѓу 9 и 20 јули. Кражбата била потврдена денеска откако чуварите се вратиле на работа по едномесечен принуден одмор. 11 загинале во експлозија на бомба поставена покрај пат во југоисточниот дел на Афганистан, соопшти афганистанските власти. Нападот се случил во областа каде има бункери на талибанските милитанти. Иранските власти го ослободија притворениот вработен во британската амбасада во земјата 3 недели по неговото апсење. Хосен Расам, шеф на аналитичкиот оддел во амбасадата во Техеран, бил ослободен по платена кауција во висина од 100.000 американски долари, изјави неговиот адвокат. Расам е еден од 9 ирански државјани вработени во британската амбасада кои беа обвинети за учество во организирањето на протестите кои во земјата настанаа минатиот месец по претседателските избори. Властите во Ирак да продолжат со напорите за создавање на национално единство во земјата, порача денеска председателот на Сирија Башар Ал-Асад. Тој ја испрати пораката до ирачките власти преку шиитскиот државен представник на Ирак Моктада Ал-Садир, кој е во официјална посета на Сирија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Ансар е Хезболах, е насилна група која неретко е ангажирана за извршување притисок врз политичките противници на иранскиот режим. Амир Фаршат Ебрахими е поранешен член на оваа организација. Сега тој живе и работи во Германија. Новинарот Амир Фаршат Ебрахими е поранешен член на една од најмокните ирански организации. Тој беше член на еден од основачите на Ансар и Хезболах. Групата посебно се актуализираше во светската јавност по протестите во Иран, кои избија поминато месечните председателски избори. Фотографии и видеоснимки од насилници во цивилки кои тепаат граѓани собрани на мирен протест се објавуваа на интернет страници. Ебрахими во интервју за Радио Слободна Европа вели дека се чувствувал ужасно додека ги гледал снимките од членовите на неговата поранешна група.
Тоа е болно и непријатно чувство да гледате како тие убиваат своји сонародници, да ги гледате вашите сонародници како крварат по улиците само поради тоа што ги барале најелементарните човекови права. Болката е преголема кога ќе се сетам дека јас имав улога во формирањето на оние кои ги извршуваат насилствата. Тоа е лошо чувство и имам грижа на совест.
Ебрахими заедно со неколкумина воени ветерани ја основале групата во 1993 година. Тие биле детерминирани да ја сочуваат каузата за која биле подготвени да ги дадат животите. Иранската револуција и револуционерите. Нашиот соговорник вели дека една од целите на групата била да се бори против корупцијата и други неправдини, но властите го согледале потенцијалот на Хезболах и почнале да ја финансираат.
توی این بهت و حیرت هنوزم موندم که چی شده که اینها این چنین میکنن و چی شده که
سه اوشته سم شوکیران како може да се толку насилни? Зошто групата која беше оформена со цел да биде војникот во скриениот имам, сега ги насочува пушките кон собствениот народ?
Ебрахими вели дека групата му била лојална на врховниот лидер на Иран, Ајатолах Ал Каменеј. Во 1999 година Ебрахими дознал за напад на студенти со цел да се задуши студентското движење во Иран. Тој вели дека одбил да учествува во операцијата и подоцна одржал говор на таа тема пред студенти. По 10 дена Ебрахими бил уапсен од истите луѓе со кои работа и бил затворен во самица 8 месеци. Откако бил ослободен, тој добивал закани и на крај заминал од Иран во 2003 година. Нашиот соговорник вели дека не жали што ја основал Хезболах.
Се надевам дека тие ќе застанат на страната на народот пред да биде предоцна, или може да се смират и да го прекинат насилството пред Исламската република да стане премногу слаба. Тогаш ќе биде доцна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Битола ќе плаќаат двојно поскапа вода за пиење. Локалните власти ја донесоа одлуката денеска, но поради рецесијата повисоките сметки за вода ќе се издаваат од идната година. Предлогот на гласање го ставиле советници од владеачката партија, а опозицијата не успеала да го спречи усвојувањето. Од Битолски водовод велат дека водата мора да поскапи за да има нови инвестиции во водоводната мрежа. Деталите ги има Жанета Здравковска.
Битолчани ќе плаќаат двојно поскапа вода за пиење. Обштинскиот совет по 4 часовна жестока расправа и покрај обструкциите од страна на опозицијата ја донесе одлуката водата да поскапи за 115%. Тоа значи дека наместо досегашните 14 денари за кубен метар, домакинствата ќе плаќаат 30,25 денари. Цената за стопанските субјекти од 26,50 пораснува на 45 денари. Поради рецесијата, новата цена ќе се засметува во сметките за вода од идната година. Советниците од опозицијата ги искористија сите советнички можности да го спречат поскапувањето. Побара одлагање на расправата, потоа да не можат да гласаат одреден број на советници заради конфликт на интереси, па да се распише референдум, но безуспешно. Беа надгласани од мнозинството советници од ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери. Еве ги нивните реакции.
Менаџерскиот тим во извештајот за работа што предвидува повеќе од 32 милиони денари загуба, повеќе од 46 милиони денари ненаплатена реализација.
Например, една средна текстилна фабрика во Битола, која троши 40 000 денари за вода, веќе од утре ќе мора за оваа намена да плаќа 70 000 денари.
Зошто не се обезбедуваат толку донации има од предпристапни фондови на Европска Унија? Зошто некои кредити поволни не се користат и да на некој начин ја спасиме цената на водата за пиење? Те Битола не е град што има недостаток на вода. Ние го имаме хидромелиативниот центар Стрежево, ние сме град што има покрај себе планина.
Критикуваат советниците Томе Наумов, Горан Милевски и Наташа Струмениковска. Покачување на цената побара Битолски водовод, кој стопанисува со водоводната мрежа во Битола. Директорот Зоран Илиовски објаснува дека е необходно поскапување доколку се сака да се инвестира во водоводната мрежа стара 40 години.
Со ова цена на вода и со овие инвестиции кои што ги вложуваме во водоводниот систем, за брзо време ќе засочиме со недостаток на вода. Водоводниот систем не е систем кој што се решава преку ноќ, туку за него треба долгорочно да се размислува и долгорочно да се вложува во него. Значи, со идејата за зголемување на цената на водата, ние ќе одделиме средства и ќе ги вложиме директно во реконструкција на водоводниот систем, во реконструкција на капиталните објекти и со тоа општината, градот и граѓаните ќе добијат водоводен систем на кој што може долгорочно да рачунаат.
Вели Илиовски, за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во Обштина Прилеп се кратат расходите од Обштинската каса. Во изминативе 5 месеци од Обштинскиот буџет се скратени 135 милиони денари. Одлуката за ребалансот од Обштината ја правдаат со непредвидливите негативни ефекти од светската економска криза. Локалните власти информираат дека оваа година ќе нема нови вработувања во Обштината. Известува Моника Талеска.
Кризата на малениот прилив на пари во Обштинската каса е причина за ребалансот на буџетот на Прилепската локална самоуправа, што веќе го усвоија прилепските советници на последната седница. Изминативе 5 месеци се инкасирани 135 или 7 милиони денари помалку во споредба со истиот период од минатата година, кога бил евидентиран прилив од 142 милиони денари. Прифатливо решение за локалната самоуправа во оваа ситуација е ребалансот од околу 400 000 евра.
мали се ребалансира за износ од 10 милиони денари, на доместоците од комунална дејност се ребалансира за 10 милиони денари, кај недоношните приходи ребалансираме 3 милиони денари и приходот од продажба на градежно земјиште го ребалансираме за 2 милиона денари.
Истакнува Драган Звездаковски, раководител на секторот за финансирање и буџет во Општина Прилеп. Тој објаснува дека првичните предвидувања за рестрикција на буџетот за 20% биле преобемни, затоа најавените кратења за 6,23% били се пообјективни и на пократок рок, бидејќи долгорочно не може да се предвидат рефлексиите на светската криза врз полнењето на општинскиот буџет, кој на годишно ниво беше проектиран во висина од 974 милиони денари.
Мислиме дека вака проектираниот ребаланс на буџетот би бил остварлив и реален до крај на годината, доколку има потреба. Се исклучува можноста за нов ребаланс кон крајот на септември или почетокот на октомври.
Вели Звездаковски. Со оглед на актуелните кризни состојби, како што истакнува, ќе биде одложено зголемувањето на платите на локалната администрација.
Предвиденото зголемување на плати и проектираните зголемувања на општинската администрација со нови вработувања, што нема состав протекот на оваа година, но со заштеда на општинскиот буџет од 8 милиони денари, 4 милиони денари ги намалуваме субвенциите кон јавните комунални предпријатија. Кратиме на комуналните програми и несуштинските расходи, оно е што првпат одредено одлагање за едната година.
Информираат од секторот за финансии и буџет. Според Звездаковски, штедењето во одредени капитални инвестиции во висина од 25 милиони денари нема да се рефлектира врз некои позначени проекти, односно граѓаните нема да чувствуваат директни реперкусии во комуналното живење. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Квартетот Флейти Сирингс со импресивна изведба на бисери од македонскиот фолклор на концертот што неодамна се одржа во предворијето на Црквата Света Софија во рамките на најголемата културна манифестација во земјава, Охридското лето, имаше одлична промоција на своето петгодишно работење. Овој ансамбл го сочинуваат Силвана Чулева Атанасовска, Марика Сион Николовска, Ване Аренски и Будимка Имери, која во прилогот на Љупчо Јолевски еве што вели за концертот, идејата да се трага по спецификите на македонскиот музички јазик и на тамошното делување.
Квартетот Сирингс постои веќе 5-6 години. Се собравме од многу едноставна причина, чисто нашата љубов кон камерното музицирање, и не почнавме со некои посебни претензии за настапи и за концерти. Но мислам дека и така многу подобро, бидејќи се така изгледа спонтано, подоцна. Значи, почнавме со класичен материјал, нормално како и секој музичар, за да дојдеме до ова пленар што го свирим. Тој состои од членови кои се едно 30-ти на можеби повеќе години во музика. Особено еден помлад член кој во моментов најбаран флейтист кај нас, меѓу најбараните и најактивните. Тоа е Силвана Чулева Атанасова, Марика Сион Николовска, Ване Аревски и јас, тоа што нашата харвистка Весна Стојановска ја поканивме да учествува во нашиот проект, бидејќи на вистина прекрасно звучи флейтата со харфата споена, а тоа Дамир го направи многу добро. Овој концерт овде во Охрид ни беше наше деби и така и сакавме, бидејќи едноставно овој проект се заслужува поголемо внимание, многу интересен проект, сакавме овде да го промовираме на еден ваков голем фестивал, како што е Охридско лето. На наша среќа тоа ни го овозможија луѓето од Охридско лето. Нема да остане ова последен концерт, меѓутоа мислам дека на најавтентичен начин можевме се тоа да го направиме овде во Охрид, во предборијето на Црквата Света Софија. Нашиот фолклор е секогаш неприсушна инспирација за секој музичар, за секој солист, за секој композитор. Така да во еден неврзан разговор со Дамир, тој самиот ни предложи да го направи тоа, бидејќи во моментов му е се тоа како предизвик. Мислам дека тој точно го направи многу вешто тоа, на начин автентичен, значи автентичниот израз на фолклорот, го задржа, затоа што многу вешто работеше на хармонијата на сите композиции и на ритмот. Тоа нашиот фолклор ни го дава безрезервно, така да работејќи толку години по музиката, мислам дека Дамир го направи многу успешно. Да. Секако дека овој материјал би сакале од идната година да го ставиме на носач на звук, мислам дека заслужува, тоа ни е сегашниот план и во најскоро време, значи веќе имаме понуда да засвириме на 5 септември на Свечената академија за Мајка Тереза, што ќе ни биде големо задоволство.
Тоа беше се за ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.